recolle pois, o que foron as xornadas que realizamos no ano 2018 na nosa cidade, unhas xornadas sobre a arqueoloxía cerámica, sobre todo cerámica, do noroeste peninsular, onde foron unhas xornadas pois, moi fructíferas, onde hoxe unha riqueza pois, moi elevada, e o que queríamos era plasmar todas esas vivencias, experiencias, o coñecemento das persoas que participaron, máis dunha ventena, máis alo dos coordinadores que nos acompañan aquí, pois recollelas nun libro para que non queden solo pois, no imaginario colectivo, sino que se plasme nun libro este elevado, pois o poida aproveitar moitísima xente. É certo que pois, non nos se presentou antes debido tamén pois, a situación pandémica, pero non queríamos deixar de poñer en valor pois, este libro que recolle pois, toda esa riqueza que é o noso pasado, o noso presente, pero sobre todo o noso futuro. E para nós é fundamental tamén pois, poñer en valor un gran patrimonio da nosa cidade. Valorar tamén o traballo cotiá que se fai desta arqueoloxía, desde os servizos municipales, en todas as distintas actuacións e obras, pois, desde o cambio de ensinamento que poida encontrar pois, un hallazgo, ata pois, obras de gran calado ou as catas específicas que se fan para seguir atopando pois, estes restos arqueolóxicos que, como digo, pois, fan un gran traballo no día cotiá. E aproveitar tamén pois, que toda esta riqueza ten que estar nun continente, e non hai mellor continente que o cuartel de San Fernando, o Museo da Romanización para a nosa cidade, que é o que tamén seguimos e seguiremos demandando, porque ten que ser ese referente non pa Lugo, nin tan sequera siquiera de Galicia, un referente do noroeste peninsular da riqueza que temos do noso legado romano.